nākamais aicinājums tomēr cilvēkus padomāt, kur viņi novieto savus transporta līdzekļus. Jo Ziemassvētkos Rīgā Ieriķu ielā tika saņemts izsaukums uz ugunsgrēku dzīvokli, un mājas pagalmā bija tik blīvi novietot automašīnas, ka ugunsdzēsēji glābēji sākumā nevarēja piebraukt pie notikuma vietas. Un tas ir aktuāla problēma ne tikai ugunsdzēsējiem, kuriem ir vislielākie transporta līdzekļi, bet bieži vien pat arī mediķiem, komunālajiem dienestiem un tā tālāk. Tāpēc dodoties īpaši ciemos, paskatamies, varbūt tomēr ir vērts mašīnu novietot nedaudz tālāk, toties viņa netraucēs garām braucošajiem transporta līdzekļiem un nekavēs palīdzības sniegšanu tiem, kuriem tā ir ļoti nepieciešama.